The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ፍሊ ኃይሊ ፖሊስ ክልል ሶማሊያ ኣብ ዘባባል የወረዳ ሰዌራ ቦርቃ ጠረ ያብስተባለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላ ስድራ ቤት ተኩሶም ሰለስተ ቆልዑ ትርከብዎም ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝቆተሉ ምንጭታትን ኣመሓዳሪቲ ወረዳን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ናይቶም ቆልዑ ኣደን ካልእ ቆልዓን ምቕሳሎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ስራሕተ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ብጢት ዝቆሰለ ኤልያስ ጎልይ ዝተባሃለ ቆልዓ ኣብ ሆስፒታል ባሌጎባ ኣብ ምሕካብ ዝርከቡ ኣባል ስድራ ኣብዛ ቡርቃ ከሬ ዝተባሃለት ቦታ ዝሓለፈ ዓርቢ 7 መጋቢት 2010 ዓ ም 12 ናይ ንግሆ ክዳን ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ዝተኸድኑ ዕጡቓት ናብቲ ናይ ገጠር ዓዲ ብምዝላቕ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላት ስድራ ዝለዓለ ጉድኣት ምውራዱ ገሊፆም። ካብ ሓደ ገዛ ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወድን ዝርከብዎም ሰለስተ ቆልዑትን ኣቦ ሓጎኦምን ሓደ ንኽራይ ወይ ጎረቤት ብድምር ሓሙሽተ ሰባት ተቓቲሎም ክብሉ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሓደ ነባሪ ገሊፆም።
የልዩ ፖሊስ ኣለ ሶማሌው ማለት ነው። ኦጋድን እዛ መጥቶ ነበር መንደር ያው አንድ ቦታ ያደረው ሰዎች ላይ ሁሉም
ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማሊያ ካብ ኦጋዴን መፂኦም ንኩሎም ኣባላት ስድራ ብጥይት ኣጥቂዖሞም ኣዲኦምን ወዲ 9 ዓመት ውላዳን ተወቂዖም ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ። ኣባሓጎኦም እውን ተቐቲሎም እዮም። ቆልዑ ተሓዊሱ ብሓፈሽ ሓሙሽተ ሰባት ተቐቲሎም
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩን ኣብ ቀብሪ እውን ከምዝተረኽቡን ዝገለጹ ካልእ ድማ ፍሉይ ፖሊስ ሶማልያ ንሓሙሽተ ሰባት ምቕታሎም ብምግላጽ እቶም ዕጥቃት ንቶም ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ንምስጓግ ዝመጹ እዮም ኢሎም። ኣመሓዳሪ ወረዳ በሊቾ ኣቶ ዝያድ ኣማን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲቶም ከምዚ ኢሎም።
ዕጡቓት ክልል ሶማልያ ኣባላት ሓደ ስድራ ንዝኾኑ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሎም ክልተ ቆሲሎም ኣለዉ። ዝተኸሰተ ነገር ኣይነበረን። ኣብ መንበሪ ገዝኦም እዮም ተቐቲሎም።
ድሕሪት መጥቃዕቲ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ጎረባብቲ ናይ ገጠር ጣብያታት ከም ዝሃደሙ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ ካብ ክልል ሶማልያ ኣስታት 1,000,000 ሰባት መምዝባሎም ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ምግላጾም ምጽብጻብና ይዝከር ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።